slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karuselu. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Časova i 6 minuta slušate Radio Beograd 1. Posebno je zadovoljstvo, dugo očekivana emisija, poštovani slušalci, upravo ova koja se događa. Naš gost je Dragan Ilić, dugogodišnji i glavni muzički urednik televizije Srbije, to se tada tako zove, da ne bude dileme, i osnivač jednog od najznačajnijih mainstream rock sastava kod nas, generacija 5, sada i kompozitor i šta god, zajedno smo bili kod profesorke iste klavira na fakultetu.
Yes.
To su te trivije, znaš.
Tako je.
Ako s ponosom je ona to govorila, bila sreća. Znaš ko mi je u glas? Dragan Ilić. Tako da je jedna dugogodišnja onako počast je da konačno dođeš ovde. Hvala ti.
Hvala na pozivu. Ja se uvek radujem zato što i Radio Beograd doživljavam kao moju kuću, iz prostog razloga što smo prve snimke uradili baš u studiju Radio Beograda i prve intervjue smo radili u ovoj kući, tako da mislim da ne zvučim patetično, ali ovo je stvarno moja druga kuća i ovde se osjećam prilično domaće.
Ti si odrastao ovde, ako sada pričamo o tvojoj porodici koja je ostavila veoma traga na medijskom nebu, ne samo na umetničkom, tata je ovde bio.
Jeste, isto. On je bio isto muzički urednik, mislim da je to bio drugi program, tada su se ovaj.
Ali, ozbiljni program.
Da, tako da, mislim, ja sam nastavio njegovu tradiciju, brat je više se okrenuo odma komponovanju, autorskoj muzici i tako dalje, ali nekako, ne znam što kažu, iver ne pada dalje od klade, tako da sam ja nastavio očevu, da kažem, tradiciju rada u ovoj kući i do skora sam i radio.
Da, svojom odlukom si to zaustavio,
pa nekako, kako bih rekao, dođu neke godine, mi mislim, koliko god se osjećamo mladi u duši i koliko god mislili da ćemo da živimo 100 godina. Šalim se. Jednostavno donosam odluku da silom, da kažem, zakona odem u mirovinu. A u stvari nekako okrećem se stvarno onome što je moja inicijalna profesija i što je moj u stvari negde možda i životni zadatak, da se bavim komponovanjem i mislim u svakom smislu, da li će to biti vokalno-instrumentalna muzika, da li će to biti neka ozbiljnija muzika ili instrumentalna muzika ili muzika za pozorište, televiziju i već ne znam šta još. U svakom slučaju, sada ću imati vremena da na miru komponujem i da nekako se prisetim onih dana kad sam stvarno to radio najviše.
Da. Nekako prvo si se vratio rock'n'rollu. To valjda i treba tako da bude prirodna stvar, da se čovjek oslobodi.
Osećam na neki način i odgovornost, jer pored Krleta ja sam napisao, kažem pored Krleta, gitariste generacije 5, koji je napisao neke pesme generacije 5. Sve ostalo sam ja napisao. Znači, osjećam nekako grižu savesti što nisam dovoljno radio i što je nekako moj posao na radu na albumima generacije 5 i tako dalje često bio zapostavljen iz prostog razloga što sam imao druge obaveze, ali eto, mislim, nadam se da ću bar delom pokušati da nadoknadim taj nedostatak.
Hoćeš sigurno. Hoćeš još malo da slušamo neke velike hitove?
Pa ja mislim da slušalci možda više vole da slušaju muziku generacije 5, a mi ćemo eventualno im davati možda neke interesantne stvari koje su vezane za određene pesme.
Jedna od najinteresantnijih stvari je da ste izdali novu pesmu. Čekaj, opasno poživio.
Ajde to da prvo čujemo, pa da posle počnemo.
Hoćeš tako?
Može.
A Pseto?
Pseto je interesantno jedno od prvih pesama koje je generacija 5 snimila, a pesma je Bate Kovač. Bata Kovač je, moram da priznam, izvršio prvi značajni uticaj na grupu generacije 5 i na njeno usmerenje. On nam je naravno dao i pesmu Umoran od svega i Ti samo budi dovoljno daleko, koju smo na neki način zajedno uradili. Tako da praktično, ja sam puno slušao u mladosti Korni grupu i meni je taj zvuk nekako prirastao, jer je bio dovoljno interesantan i svirački i kompozicijan i tako dalje, tako da smo, da sam ja nekako stalno težio tome. Još kad je Bata Kovač nama ponudio da saradnju, ja sam to oberučke prihvatio, jer stvarno on je toliko toga dao našoj domaćoj popularnoj muzici da je stvarno njegov uticaj nemerljiv. Pa eto, to je sad jedna od pesama koja se našla na našem prvom albumu Dolazim za 5 minuta. I mada je, moram da priznam, Bata rekao, da šta, što se tiče te pesme, ipak ste previše usporili, trebalo to da bude malo dinamičnije. E, rekao, Bato, ta pesma je postala hit, ta pesma se peva takva kakva jeste, u takvom aranžmanu, mislim, zašto tražiti previše? Sad, naravno, ukusima nikad ne treba previše pričati. Ako nam je već dao, mi smo od toga stvarno napravili pesmu koja je ostala. mislim da je dovoljan razlog da je čuvam.
Naravno. Da te pitam još jednu stvar, pre nego što pređemo dalje. Kako je nastala generacija 5? Kad već pričamo o prvom albumu, malo vreme pre toga.
Da, pa generacija 5 je nastala iz grupe Korak, koju sam ja imao zajedno sa našim bubnjarom Bobanom Đorđevićem, koji je originalni član postave generacije 5. I mi smo iz kraja, jednostavno, ja sam na završetku, pri kraju gimnazije, stvarno osetio potrebu da, eto tako, Buraze moj je imao grupu svoju, grupa San, pa već ne znam šta, učestvuje već tada i na nekakvim festivalima. Tako da sam ja nekako se osetio zrelim i da mogu nešto da počnem ja da se bavim rock'n'rollom, i pa sam pokupio tako drugare iz kraja. Mi smo svi sa Vračara i skupljali smo se obično u Dadovu. Dadov je bio stecište kulture i u to vreme, tako da je bilo dosta bendova, on je stvarno otvorio vrata, tako da se tu vežbalo i postavili su termini i od 2 i od 4 i od 6, sem kad nije bilo pozorišnih predstava, naravno, amaterskog društva. Tako da skupili smo se, onda eto tako, svirali smo po nekim morima i šta ja znam, i onda smo upoznali Krleta, gitaristu, mi smo rekli ova je za nas i za našu muziku. Onda je došao Duda koji je svirao u Rock Mašini, a s pevačem smo imali problem. Mislim, neću da kažem, to nas prati kroz celu karijeru, ta priča o pevačima. Ali sad šta da radimo, stvarno najteže je naći i imati dobrog pevača koji je u stvari na neki način lična karta grupe, jer on je taj frontman koji treba tekstom da, ono što kaže, pojasni celu ideju. Tako da je, onda smo u studiju 5, naš tadašnji producent Tahir Durkalić, koji je radio u studiju 5, on je rekao, imam pevača za vas. On je bio student stomatologije ovde u Beogradu, znači Zaječara, Jova Rašić, i otpevao je neke dve pesme od Zlatka Pejakovića, pravili smo neki demo snimak, rekao, to je pevač za nas. Tako da smo krenuli 77. u leto, već 78. početkom 78. smo izdali dva singla, što je interesantno. Prvi singl koji je prošao tako, međutim, sa drugim singlom koji nosi naziv Svemu dođe kraj, smo napravili jedan vrlo interesantan interesantnu stvar. To je tada bio Opatijski festival, da smo na Opatijskom festivalu dobili nagradu za najbolje korišćeni folklor. Ja toga stvarno nisam bio svestan u trenutku. Ispostavilo se da ta tema refrena nekako ljude podseća na ovo podneblje. Rekao, dobro, ako je to tako. I onda kao debitantski bend smo dobili tu nagradu, što je negde diskografskoj kući PGP-u u to vreme skrenulo pažnju, a kaže, ovim su mladi momci, ovi će daleko da doguraju. I eto, to je tako, to su bili počeci. Mi smo imali možda malo više sreće da stvarno u početku karijere skrenemo pažnju, ali mislim, ništa nije slučajno. Mi smo stvarno dobro svirali, dosta smo vežbali, posvećivali pažnju aranžmanima. U to vreme nije bilo baš to nekako, sve su ljudi radili to stihijski. Mi smo vežbali, mi smo, neću sad da kažem, zahvaljujući i mom znanju i mom klasičnom obrazovanju, ali nekako sve se to steklo, nekako hemija profunkcionisala, i tako da smo praktično imali sreće, kažem, da to diskografski, znate, jako u to vreme je bila situacija single. Izdaš single, to je, ne znam šta, danas su isto, kad se kaže, video single, izdao sam single i tako dalje. To se samo priča. U ono vreme je single stvarno nešto značio. Sa singlom ti možeš da uzmeš u ruke materijal, da odeš svakom muzičkom uredniku da pokažeš, izvolite, da mu pokloniš, da se to vrti i tako dalje. I to je stvarno imalo neko značenje, i materijalno, i nekako je imalo tu muzičku stranu, tako da, pa smo onda slušali, mislim, raznorazne top liste, pa gledali u novinama gde se penjemo, gde, mislim, nekako je to vreme nosi sa sobom jednu onako, možda malo i naivnu, ali u stvari jednu nepatvorenu želju i istinsku energiju koja je tada funkcionisala, mnogo su se više ljudi i družili i muzičari međusobno mi svirali i tako dalje. Tako da u to vreme, kažem, u dobro vreme smo počeli, tako da nije ni čudo što trajimo ovoliko.
Tako je. Pomenula si Svemu dođe kraj, pa pre nego što uradimo radio premijeru, da čujemo jer je lepa priča.
Može.
I da se setimo tog velikog hita. Generacija 5, poštovani slušalci, Svemu dođe kraj. U stvari, vratili smo se na refren pa smo zgazili, ali ti si dozvolio, draga. Da, ali to je bio najpoznatiji deo te pesme, to je ono kada na koncertu svi
ajmo svi.
Da.
Pa mislim, eto, tada smo se mi zanosili još, mislim, zanosili. To je meni jako drag period kad smo mi slušali malo Čikoriju, slušali smo Herbie Hancocka.
Da.
I, ali nekako smo pokušali da to ugradimo u vokalnu muziku, pošto, da ne bude samo instrumentalna. I naročito intro između refrena i drugog dela pesme. Koristili smo te neke, da tako kažem, minijature i negde smo hteli da ugradimo to što smo slušali. Negde, naravno, to su naši autorski počeci i kažem, tu se vidi koliko smo vodili računa o tim aranžmanima, koliko je bas imao svoju melodijsku liniju, nije strogo pratio, da kažem, osnovne akordske tonove. Tako da, to su neke stvari gde sam se ja malo i igrao sa aranžmanom, gde je na neki način pokušao sam da, eto, kao plasiram ono što bi voleo da radimo. E sad, ima jedna interesantna stvar, gde je generacija 5 zaokrenula sa tog nekog jazz roka. Ovo je bio jedan izuzetak. Mi smo na koncertima svirali uglavnom taj jazz rock. Imali smo još nekoliko pesama koje nismo sve snimili, naravno, ali ovo je bio pokušaj da malo mi to komercijalno. I kako je ta pesma se vrtela na radiju, svidela se muzičkim urednicima, radio stanicama i postala je, da tako kažemo, hit, zakažu nama koncert, mislim da je bio u Kragujevcu, i mi sad kao, a, evo ga, počinje, sad će da nas zovu i tako dalje, i odsviramo mi kao, ajmo na početku, to nam je kao sad hit, ajde prva pesma i ovacije i tako dalje, i sad krenemo mi i sviramo ove naše instrumentale, malo sa vokalom i tako dalje, i vidimo da malo tenzija koncerta nije baš onakva kako smo mi očekivali, iz prostog razloga što sad publika očekuje malo to nekako da to bude življe, energičnije i tako dalje. Mislim, sve to lepo, mi sviramo instrumentalne deonice i tako dalje. Sve to bilo, mislim, tada smo imali jaku konkurenciju, jer Lebi Sol u tom vreme stvarno sa jazz rockom, sa tim nekim etno uticajima je stvarno žario i palio Jugoslavijom. I eto, kao mi smo bili drugačiji malo iz prostog razloga što smo imali i vokalne deonice, i tako da međutim, eto, na tom koncertu nama to baš nekako nije se dopalo što publika ne reaguje na ove druge pesme na isti način. Ja kažem, ajmo mi sad ovako, u drugom delu koncerta ćemo mi da sviramo jedan blues, pa ćemo jedan rock and roll iz A, jedan rock and roll iz C i tako dalje. I odmah su se oni digli, i onda smo shvatili da ako želimo da budemo bend koji će biti prihvaćen, gde ćemo se i mi dobro osjećati na koncertu, da zajedno sa publikom delimo tu energiju, moramo malo da imamo življe i da malo pojednostavimo stvari. Naravno, nismo mi pojednostavili skroz stvari, uvek smo ostali svoji, imali smo te neke delove, ali smo nekako iskustveno došli do toga da u stvari ne da se komercijalizuje, ali malo da učvrstimo taj naš zvuk, da tu bude više gitarskih rifova i tako dalje, što se posle na drugom albumu Dubler pokazalo kao da smo izrasli. Drugo, imali smo malo i kompleks, oni su stalo nas poredili kao to, da li smo pop, da li smo rock. Mislim, danas je ta priča jako smešna, kad mislim, maltene svaki bend ima svoj neki pravac i svoju neku autohtonu priču, tako da sad da smo mi pop, mi smo mnogo patili zbog toga što nas svrstavaju kao pop muziku, jer smo kao bili dečaci iz grada sa urednim frizurama i tako dalje, i to nam je strašno smetalo što nismo mogli da prežalimo, hteli smo da budemo rock po svaku cenu, i onda smo, eto, na Dubleru smo uradili to, ali naravno tiraž nije bio isti kao prethodnog albuma, ali još uvek jako dobar, tako da, kako bih rekao, uvek je taj drugi album prelomni. Ako s drugim albumom nastaviš dalje i ono što kažu, pređeš barijeru tu, onda imaš karijeru. Tako da malo smo mi sa Dublerom, kažem, kalkulisali, odnosno više smo imali tog nekog čvršćeg rock zvuka, i onda tako to dalje krenulo. Nažalost, stvar se desila sa tom vojskom, zato što bendovi ozbiljni, da ne pominjem druge, mi smo imali, u tri godine smo se sa vojskama, prvo su dvojica otišli u vojsku, pa mislim, da. Pametni bendovi odu svi isto vreme, međutim, mi nismo bili dovoljno inteligentni da to uradimo, i posle vojske nekako usledio jedan vakum, pa se nekako stvari iščilela, i generacija 5 je u tom momentu prestala da radi, i pored toga što imala stvarno puno uspeha i puno hitova, imali smo dve velike jugoslovenske turneje, imali smo jednu turneju i sa Zdravkom Čolićem, gde smo stvarno upoznali s Jugoslaviju od Triglava do Đeveđelije. Mislim, bilo je stvarno bilo te ogromno iskustvo. I tada kad smo, što kažu, bili u naponu, odemo u vojsku i prođe tri godine i nekako više hemija ta se bila izgubila. da bi se onda 93. ponovo pojavila želja, jer za sve to vreme što smo mi apstinirali, naše pesme su se vrtele na radiju. Mi smo učestvovali praktično u tom nekom muzičkom životu, ali nas nije bilo koncertno uživo. I onda mislim da je bio jedan koncert u Nišu koji se zvao Dajmo šansu miru, to je 91. ili 92. godina, naravno, ratna godine, i tada smo se okupili u jednoj izmenjenoj postavi, ali posle toga su nam svi rekli, pa ljudi, to stvarno zvuči izrelije i bolje nego što je ikad bilo. I onda smo se odlučili, tad od te 92. godine do dan danas smo stvarno, ono što kažu, aktivni, sviramo, a sada eto malo i komponujemo i pravimo nove pesme.
Tvoja priča nije tako jednostavna uopšte. Kao dugogodišnji muzički urednik, kao klasično obrazovani muzičar, svojim umetničkim radom si se bavio i programskom muzikom i primenjenom. I ostavio, formirao možda muzičke redakcije na najbolji način mogući tokom od 80-ih i 90-ih. Ako se setimo možda najvećeg uspeha međunarodnog ikada Radio Televizije Srbije, to je Live Aid, to je pesma Eurokomisije koja je upravo tvoje delo i tvoja inicija. Više, posle toga retko kad smo takav vrh dosegli.
Da, pa jednostavno to je bilo takvo vreme. Ono što kažu, svako vreme rađa i, odnosno, daje neke nove izazove, i u to vreme, to je bilo to vreme apstinencije generacije 5, mada je interesantno. To je bila 85. godina. I
to je tvoje angažovanje na svom radnom mestu.
Da, da, ali proisteklo je iz tog mog radnog mesta, ali u stvari radio sam ono što najbolje znam, a to je da komponujem na tekst Mladena Popovića, koji je tada bio urednik Hita meseca, legendarne emisije. Mi smo došli na ideju da probamo da se i mi priključimo toj globalnoj akciji. I iznenađujuće smo imali odaziv, jako dobar odaziv, stvarno svi su se odazvali u tom momentu koji su predstavljali nešto i u pop i u rock muzici. Nismo želeli da se delimo, nego jednostavno kogod je bio pozvan, svi su oberučke prihvatili, i to su bila tri dana neverovatne razmene energije, dobre, pozitivne energije koja je bila negde tamo u studiju 5, gde smo snimali, snimao se i video, snimao se i audio. Ja prosto, kako bih rekao, ne želim nikoga da pomenem pojedinačno, jer stvarno sve ono što bih rekao, krem tadašnje pop i rock muzike se skupio, svi su došli, svi su učestvovali, u video spotu je došlo još ljudi koji su bili sprečeni, koji nisu mogli da to urade, a u to vreme nekako scena naša, mislim, je bila dosta eksponirana i dosta se pisalo našim bendovima u inostranoj štampi. Čak i jedno vreme se pričalo da smo treći, četvrti u Evropi po kvalitetu, po brojnosti, po izdanjima i tako dalje. Tako da je to nekako otvorilo vrata toj pesmi da se ona na Wembleyu izvede, odnosno bila je na onom velikom video volu, znači video je ceo svet. A ja onako sa jednim lepim osjećanjem se sećam tog vremena, jer, ajde sad da ne budem neskroman, malo ko može da se pohvali da su mu pesmu pevali svi najveći izvođači, interpretatori grupe u to vreme. Tako da, naravno, posle toga je bilo šta se desilo i, nažalost, takva stvar više nije moguća, ali je ostalo jedno lepo sećanje na tu pesmu i na to vreme.
Da. A na ostrvu kažu da je to jedan od najznačajnijih trenutaka i najviših vrhova popularne kulture, tako da biti deo u tom trenutku je velika stvar.
Jeste, imao sam tu sreću.
Pa imali smo i mi da napriš tako lepu pesmu. Bilo možda bolje da ne do day know. A posle sam bila svedok, da ti kažem, na televiziji dok sam počinjala, da tvojih emisija i načina na koji i dalje pokušavaš da sačuvaš mlade, da sačuvaš emisije o mladima i o popularnoj kulturi i o savremenoj umetnosti. Od Mladih lavova pa nadalje, završeno da. Sada sa Tri boje zvuka. Sve da. Vreme pokušavaš da sačuvaš da. Upravo to.
Hvala što me podsjećaš na to vreme. Ja sam kažem, malo sa zakašnjenjem diplomirao na Muzičkoj akademiji odsek kompozicije iz prostog razloga što sam se bavio grupom i nekako to se nekako onda malo stavi po strani. I jako je teško vratiti se. Ja sam 10 godina posle mog apsolventskog staža sam završio s akademijom. Čak sam razmišljao da se nikad i ne vratim više, jer nekako, kako bih rekao, postoji ta neka akademska priča koja sve vreme moje umetničko biće se je ratovala protiv toga. To je ta strogost, ta strogoća, ta prosto definisanost nekih stvari, nešto skolastičko što s čime nisam mogao da se pomirim. Ali naravno, ko svaka škola mora da se prođe, pa onda čovek nekako se odluči šta će da radi i tako dalje. Znači, 88. sam diplomirao, hvala Bogu, čak sam upisao i postdiplomski studij, dao prvu godinu postdiplomski studij i tu sam onda definitivno stao. Zaposlio sam se, moje prvo zaposlenje bio PGP. Naravno, zašto sad sve ovo pričam? Želeo sam da u jednoj, kako bih rekao, interakciji mog iskustva, mog znanja i onoga čime sam se bavio, da probam nekako to da ugradim, da nekako sam se osetio da sam taj čovek koji sa tog mesta može da uradi neke stvari, da progura, da taj kvalitet i da omogući mladim bendovima da što pre dođu do nekakvog izdanja i da njihova muzika ugleda svetlost dana. Koliko sam uspeo, mislim i da jesam nešto, naravno čovek ne može nikada bude potpuno zadovoljan, ali sam uspeo uglavnom da pomognem nekim bendovima da njihova muzika ugleda svetlost dana i da dobije svoj, da kažem, onaj vinilski okvir, da izdaju ploče. A što se tiče muzičkih emisija, naravno, uvek sam se nekako, imao sam afiniteta više ka rock muzici i nekako sam pokušavao da kroz takve emisije pomognem uopšte nekoj našoj sceni da zaživi i da prosto se etablira u nekom smislu u našem nekom, tako kažem, kulturnom, subkulturnom životu, kako god hoćete. Tako da praktično, eto sad, ja ne mogu da sudim, ali s obzirom da sam dosta dugo radio, dosta je emisija ostalo iza mene i nadam se da će me i pored, što kaže, kompanovanje, pamtiti i po tom nekom uređivanju, jer to je stvarno isto bio deo, značajan deo mene, jer, kako bih rekao, i u tom poslu ima dosta kreacije i dosta momenata gde možeš negde sebe da ispoljiš kao i umetničko neko biće i kao neki urednik koji ima svoj stav i ima svoju ideju.
Znam ja koliko sam naučila, ako je uputno uopšte da izgovorim ovako našim slušalcima, ali je to ogromno iskustvo i baš kaciniran tako, pa kad dođe neko upušeno devojče, to mnogo znači. I objašnjavaš način na koji treba da se radi. Sad ću ti se da ti ispričam.
Dobro, ja sam u principu nisam previše, ne mogu kažem temperamentan, ali nekako po prirodi sam mirnijeg, kako što kaže, mirniji sam u karakteru i mislim da umem da slušam. I jednostavno, a to je danas jako, čini mi se, zaboravljena kategorija. Svako hoće da kaže šta misli i želi da se nametne sa svojim nekim stavom i sudom. Ja sačekam uvek da čujem šta neko drugi misli, pa onda izgradim neki svoj stav u odnosu na sve to.
Jako mnogo je moglo tebe da se nauči i može i dalje. Dragi Dragane, da uradimo radio premijeru.
Može.
Ovoga trenutka.
Tako je. Ajde da ja predstavim.
Izvod.
Znači, ovo je nova pesma Generacije 5. Ja sam napisao muziku, tekst nam je napisao Zvonimir Đukić Đule, muzičku produkciju je uradio Voja Aralica. To je sada jedan pokušaj da Generacija 5 zvuči isto onako energično kao što je nekada zvučala, a sa nekim primesama novog zvuka, nove produkcije i tako dalje. Mislim da je Voja Aralica u tom smislu dosta doprineo da da mi budemo zadovoljni, pretpostavljam da je i on, a čini mi se da po prvim reakcijama da pesma nailazi na odobravanje i na nekako ljudima se dopada, zato što ona nije mnogo kompleksna, ali jednostavno onako što kažu udara u centar. Mislim, nije to sad tekstualno nikakva velika tema i tako dalje. Ona opisuje nešto što nas okružuje, današnji način života, sve je brzo, sve se dešava, ono što kažu, u 10 sekundi, ali suština priče je da je zvuk ostao taj karakterističan generacije 5, ti rifovi, gitarski, krletovi, te harmonije koje su negde na zaštitni znak, pa naravno i moram da pomenem, imamo novog pevača.
Dobro ste držite.
Imamo novog pevača, on je došao u bend iz Novog Sada, zove se Miloš Bajat, učestvovao na nekim onim talent show programima i tako dalje, tamo smo ga i zapazili i čini mi se da on svojim vokalom unio jednu potrebnu svežinu. Svaki bend mora da se osvežava s vremena na vreme, da ne kažem da se servisira, ali u svakom slučaju Miloš je to dao, ono što smo od njega i tražili.
Radio premijera, poštovani slušalci, generacija 5, opasna pod život. Po život od srede važi pesma.
Tako je.
Potpuno sveže.
Srce kao njeno luba, ona se smeje i da plače, plavi cigar, a za novac maže, hemija jedan, a fizika pet, njeno srce tako, opet će svet. Ti si opasna u život, srce ti je let, opasna u život, da dođeš na red. Ti si opasna po život, otrovan je med. Opasna po život, od mora će da čekaš na red, na red. Život, srce ti je led, srce ti je led, opasna po život, a morat će da čekaš, da dođeš na red. baš na red.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
19. Pančevački jazz festival Past, Present and Future od 3. do 6. novembra 2016. u Kulturnom centru Pančeva. Učestvuju John Scofield, James Carter Organ Trio, Myra Melford, Enrico Rava, New Quartet, Big Band RTS i specijalni gost Lee Kolic, Mikloš Lukač i Kalman Balog, Lazar Tošić Quintet i Marko Đorđević, Sound Sculptures. 19. Pančevački jazz festival Past, Present and Future.
Eko. 18:43, slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1, emisiju izdomena pop kulture i savremene umetnosti. Naš gost je kompozitor, klavijaturista, dugogodišnji muzički urednik, glavni muzički urednik Radio Televizije. Televizije, Beograd Televizije Srbije, kako se zove danas, Dragan Ilić. I tu nam je Aleksandar Delibašić, jedan čovjek koji toliko muziku voli da je rešio da sam sebi napravi koncerte u okviru svoje grupacije Bad Music for Bad People. Sada je to već ozbiljna koncertna agencija.
Pazi, to je zato što niko drugi nije to hteo da radi, pa nije neko morao time da se bavi.
Da ispuni sam sebi muzičke želje, možeš misliti to. I čuda radi po, i po gradu, i ne samo po gradu, nego po cijeloj Srbiji. Imala sam za skoro situaciju kad sam pročitala Ta Falko je bio u Beogradu, to je revolucija uopšte u muzici, da mu se zahvali onako najsrdačnije, to javno na Facebooku, na otvorene stranice, da svi vide, da ti srce zaigra, Saša.
Jeste.
Aleksandar Delibašić.
Dobro, drago je, drago mi je zbog toga. Ta Falko je ovaj, sad u septembru bio treći put, ja mislim da je to posljednji koncert koji smo radili zajedno, pošto on već ima 71 godinu i obzirom da je dolazio svake u proseku 5-6 godine, sumnjam da će da ćemo ga vidjeti ponovo, ali baš mi je drago.
Upravo otvorenost naše kuće prema alternativnoj kulturi je ono što obeležava i tvoj boravak ovde i ono što si, koja je bila tvoja ideja i misija. Tako da se viš zašto sam naučila od tebe. Izvoli, Aleksandre, šta nam pripremaš sada?
Evo, došao sam da ukratko predstavim koncert koji ćemo imati sutra u Beogradu u KC gradu, a preko sutra u Novom Sadu u klubu The Quarter. Radi se o italijanskom sastavu Calibro Trenta Cinque. Oni su zapravo jedna meni lično prilično sjajna ideja producenta Tomasa Colive, koji je inače producent sastava Muse i Franz Ferdinand, koji je skupio grupu sjajnih studijskih italijanskih muzičara i sa njima probao da napravi osvrt na mahom muziku iz italijanskih filmova s početka 70-ih koji su zvali policioteski. Radi se dakle o nekom ako prično čvrstom funku i ovaj, međutim iz te ideje eto rodio se i bend. Oni su praktično skoro svake godine izdavali po jedan album. Evo ove godine upravo se pojavio živi album koji promovišu sada po Evropi i ono što je meni posebno drago, da poslednje koncerte na ovoj evropskoj turneji dogodit će se upravo u Srbiji, dakle sutra u KC gradu od 22 u Beogradu i preko sutra u klubu Kvarter u Novom Sadu, pretpostavljam isto 22.
Odlično zvučalo, slušamo ih ispod nas. A opet se napravio lep strani koncert, nema puno stranih gostovanja sada.
Paf! Pazi, ne znam, ove godine
ja tebi što se baviš ti.
Pazi, ja ove godine sam rešio malo da spustim loptu. Prošle godine sam imao ukupno 66 koncerta, što nije mala stvar za, kako da kažem, one man agency.
Da.
Ali ovaj, ove godine smo malo spustio sam, kako bih rekao, spustio sam loptu na zemlju i ovaj, gledam da uradim ono što mogu. Calibro Trenta Cinque je bend koji svaki put kad je na turneji ja poželim da dođe ovde, nije uvek lako dobiti ih, ali evo, sutra je prilika, pa vidjet ćemo kad će sledeći put da bude.
Sviđa nam se, Dragane.
Odlično.
Kad se gradu, koliko sati sada?
U 10 sutra uveče.
Sutra uveče u 10 znamo gde ćemo da budemo. Može. Ostaćemo, evo, proletila je naša emisija Bomci divni ste. Znači, moramo opet da se sretnemo, nismo ni na pola priče, na desetini. Imamo još, kada su živi snimci u pitanju, i živi snima generacije 5, jel sa novim pevačem? Sidona.
Jeste.
To je baš onako ekskluziva.
Ekskluziva jeste iz prostog razloga što mi smo za sada snimili sa njim samo ovu jednu pesmu. Naravno, spremili smo već narednu, ali naravno to sad treba ući u studio, treba isproducirati. Već umeđu vremenu, dok se vrti ova nova pesma, mislim da je interesantno što su ovog našeg pevača Miloša pohvalili i muzički kritičari i ljudi koji su bili na našoj promociji koja je bila pre nekoliko dana, da je jako dobar uživo. Pa sam iz prostog razloga donao taj snimak da čujete kako on peva uživo. U svakom slučaju, to je taj prepoznatljivi vokal koji generacija 5 ima, to su onako rasni rock pevači i s obzirom da smo se odlučili za tu vrstu muzike, onda je on idealno rešenje u ovom trenutku kad smo svesni da dobri pevači se odlučuju sve više i više da, pogotovo gradski pevači, nažalost, da pevaju po klubovima, da pevaju cover pesme, da ne kažem da pevaju neku trash muziku i tako dalje, koja donosi, kako bih rekao, više para ili bar prividno se to tako čini. U svakom slučaju, hteli smo da pevač bude, da probamo da nađemo u Beogradu, nismo ga našli, tako da ono što kažu, potražili smo malo šire. Miloš živi u Novom Sadu i ima svoj bend s kojim radi, naravno mi mu želimo svaku sreću na tom planu, međutim u ovom trenutku su njegovi svi planovi vezani za grupu Generacija 5.
Malo li je, loše. Slušamo uživo, ultimativni hit, dolazim za 5 minuta. Mnogo hvala što ste bili gosti, hvala ti, Dragane.
Hvala, bilo mi jako prijatno i stvarno je prošlo mnogo brzo, da je to sigurno pričala, tih sat vremena.
Da će tako da bude, brzo pravi novi single, da se ponovo sretnemo i nastavimo priču. Sale, vidimo se sutra u Čukat se gradu.
Hvala.
Nemoj da bežiš, ne budi dete, samo ću skočiti preko puta da kupim piće i cigarete. Dolazim za 5 minuta, evo ti novine, nešto pronađi, ploče su tamo, levo u sobi, ja trčim dole, sama se snađi. Neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. Ne boj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. Ne budi dete, samo ću skočiti preko puta da kupim piće i cigarete. Dolazim za 5 minuta, molim te ostani desi, isključi telefon, zaključaj vrata, treba mi ljubav, a ti to jesi. Neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. Ne boj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke.